Magnetofonová páska číslo 1. Na této magnetofonové pásce jsou zachyceny některé vybrané state velkého nového zjevení a poselství Boží lásky, které bylo zvěstováno Otcem světla skrze Jakoba Lorbéra v letech 1840 až 1864 ve Štýrském Hradci. Podrobnosti o novém Božím poselství a zjevení jsou obsaženy v této předmluvě vydavatelů. Za všech časů bývali čistí, Bohu oddaní lidé, kteří slyšeli v srdci hlas Božího ducha. Známe všichni přemnohá místa Starého zákona, kde praví prorok. I pravil Hospodin ke mně. A toto vnitřní spojení mezi Bohem a člověkem, jak nám o něm podávají zprávu Mojžíš, Samuel, Izajáš a jiní proroci a osvícenci Starého a Nového zákona, že by v naší době nebylo již možné? Což není Pán Bůh od pravěku stále týž a nejsou také lidé dneška stále ještě v podstatě stejní jako tehdy? Bylo by zajisté proti všemu rozumu předpokládat, že by Bůh mluvil jen k Mojžíšovi a k apoštolům, nikdy však předtím ani potom k svým lidským dětem, a že by v Bibli bylo dáno uzavřené veškeré zjevení. Jen v literu věřící mohou být i takového mínění. Víme také z mnohých spolehlivých svědectví a písemných pramenů, že vnitřní slovo jako prostředek Božího zjevení dávalo dětem výšiny již před Mojžíšem světlo a poučení, například skrze Enocha, a že toto slovo také ve dnech po apoštolských občerstvovalo ty, kteří je v čisté touze hledali. Jako svítící stuha se táhne zvěst o vnitřním slově dějinami staletí pokřesťanských. Význam vnitřního zjevení pro člověka poznávali a zdůrazňovali jak církevní otcové, jako Hieronymus a Augustinus, tak také středověcí mystikové, jako Bernard z Clairvaux, Tauler, Suso a Tomáš Kempenský. Také mnozí svatí katolické církve, dále Jakob Böhme a v pozdější době severský věštec Immanuel Swedenborg, dostávali zjevení vnitřním slovem. A je známo, že Jan Tenhard vydal roku 1712 v Norimberku poučení o vnitřním slově Božím, opřené o hojné zkušenosti. Jest přece od Pána Ježíše živým slovem Božím zaslíbeno. Kdo zachovává má přikázání, pokory a lásky, ten jest, který mne miluje. Kdo mne však takto miluje, toho bude milovati můj otec a také já ho budu milovati a jemu se zjevovati. Jan 14. kapitola 21. verš. Také řekl dále, svatý duch, kterého vám pošle ve jménu mém otec, bude vás všemu učit a připomene vám vše to, čemu jsem já vás jako Ježíš za svých pozemských dnů učil. Jan 14. kapitola 24. verš. Nová zjevení pro nynější dobu. Duchovním proudem vnitřního slova nemohlo se ovšem zabránit, aby nebyl průběhem staletí sebeláskou a světskou láskou lidstva zatemněn a ponenáhlu takřka stráven největší dar světla, uštědřený lidem od Otce v Ježíši. Ježto se lidé v převážné většině nedali vést Duchem Božím a chtěli raději následovat i své sobecké a své mocné pudy, rozprostíral se nad nimi během času víc a více stín duchovní noci. A úplné odpadnutí od víry a od lásky k Bohu, vzor Bibli a církvi, učinilo pro naši dobu nutným nové velké zjevení lásky a vůle Boží. Otec světla předpokládaje neblahý vývoj světa, vyvrcholivší ve velké světové válce, podával toto veľké nové poselství během uplynulého století u různých národů země tím, že skrze proroky a jiné osvícence hlásal starou pravou nauku Ježíše Krista, náboženství lásky. Nejobsažněji a nejmocněji vzešlo toto nové poselství v německém jazyce v letech 1840 až 1864 skrze prostého, duševně čistého muže Jakoba Lorbera, jemuž se dostalo vnitřním slovem ducha neporovnatelně důkladných zpráv o boží bytosti, o stvoření, o plánu spasení a o cestě k věčnému životu. Jakob Lorber. O životě tohoto nástroje boží lásky a milosti máme krátký spolehlivý životopis od Karla Bohumíra Rytíře z Leitnerů, vrstevníka a přítele Jakoba Lorbera. Podle něho se Jakob Lorber narodil 22. července roku 18. v malé vesnické obci Kaniša u Mariboru ve Štyrsku. Jeho otec, Michael Lorber, byl chudý vinař německého původu. Ještě jeho venkovská držba, dvě vinice, nestačila k výživě rodiny, byl nucen vydělávat si v zimě chléb v okolních obcích jako vedoucí malé hudební kapely. Malý Jakob projevil záhy probudilou vyrovnanou živou povahu, naučil se od otce a místního učitele v hudebně veselém Štýrsku již jako dítě hrát brzy na všechny známé nástroje. Cymbál, lesní roh, housle a později varhany. Také se u něho objevily jiné dary ducha, takže učitel a zbožná matka říkali, ten se musí stát buď učitelem, anebo farářem. V domě rodičů se šetřilo, aby mladý syn mohl být poslán na lepší školy do Mariboru a později do zemského hlavního města Štýrského Hradce. Za velkého strádání a tím, že tento pilný žák dával mladším druhům kondice a vyučoval hudbě, šlo to s dobrým úspěchem až do nejvyšších gymnaziálních tříd. Tu však životní nesnáze přinutili mladého muže, aby zanechal studií a vydělával si chléb jako domácí učitel v jedné vážené štýrsko-hradecké rodině. S ušetřenými prostředky mohl po několika letech dokončit i vzdělání potřebné k učitelskému úřadu na vyšších školách. Tehdy bylo Jakobovi Lorberovi právě 30 let. Zatím však stará láska k hudbě uchvacovala vždy víc a více celou jeho mysl a bytost. A když Lorber za pomoci svého přítele, hudebního skladatele Anselma Hittenbrennera, uslyšel a osobně poznal světoznámého houslistu Paganiniho, ano, dostalo se mu od něho i jistého vyučování, tu zanechal tento duševně čilý muž učitelského povolání a věnoval se zcela hudbě. Vyškolil se ve hře na housle ve velmi dovedného mistra a napsal také sám různé hudební skladby, které došly povšimnutí dobrých znalců. Ale ani tato činnost nemohla naplnit mnohostrannou a přemýšlivou duši Jakoba Lorbera. Až příliš útočili na něho věčné otázky lidského pokolení, týkající se smyslu a účelu života, tajemství Boha a stvoření. Zvláště hvězdný svět ho zajímal. Sestrojil si sám dalekohled, aby se ponořil do hlubin jiskřící se noční oblohy. A v knihách osvícených vrstevníků, jimiž byli Justinus Kerner, Jung Stilling, Swedenborg, Tenhard, Kerning a jiní, jakož i především v knize knih Bibli, hledal objasnění o duchovním, smrtelníky povždy tušeném neviditelném světě a jeho významných souvislostech s naším pozemským bytím. Tak uplynulo Jakobu Lorberovi další desetiletí, aniž to se svými dobrými dary přivedl k nějakému pevnému životnímu postavení a k pozemskému majetku. Patřil vůbec do tohoto světa, kde se vše plahočilo a rvalo o hrst prachu? nebyl cizím hostem na této zemi, často to tak připadalo tomuto v sebe obrácenému muži. Povolání. Když bylo Lorbérovi 40 let, tu pamětihodná událost oznámila náhle tomuto na této zemi cizímu muži, co s ním zamýšlejí nebeské mocnosti. Bylo to v březnu roku 1840, když Lorbér obdržel z Cerstu nabídku, aby převzal v tomto tehdy velmi významném městě na modrém Adriatickém moři místo kapelníka, které by mu skýtalo příjemné zaměstnání a dobré pozemské živobytí. Z rána 15. března, když Lorbér pln naděje a radosti chtěl povstat z lůžka a konal právě svou ranní modlitbu, uslyšel v prsou na místě srdce zaznítí zřetelně hlas, který k němu zvolal: Vstaň, vezmi pisadlo a piš. Ohromen uposlechl tohoto hlasu, vzal pero a napsal slova, která ke svému úžasu slyšel v srdci jakoby nanejvýš jasně vyslovený myšlenkový proud. To, co podivně slyšel a přesně napsal, znělo takto. Takto praví Pán pro každého. A je to pravdivé, přesné a jisté. Kdo chce mluvit se mnou, ať přijde ke mně a já mu vložím odpověď do srdce. Avšak jen čistí, jejichž srdce je plné pokory, uslyší zvuk hlasu mého. A kdo především světem mně přednost dává, mne miluje jako něžná nevěsta ženicha svého, s tím budu ruku v ruce kráčeti. Bude mne povždy zříti jako bratr bratra, a jako jsem já ho již od věčnosti zřel, dříve ještě nežli byl. Když Jakob Lorbér uslyšel tato slova a nanesl přesně na papír, byl zcela rozechvěn a slzy mu stékaly po lících. Uznal nejvyšší hodným jeho nepatrného hříšného člověka dáti mu jako prorokům starého a nového zákona poselství pro lidstvo. Skromný, pokorný muž mohl sotva tomu věřit, ale hlas mluvil se vší jasností mocně a neodolatelně dále. A tak musel jako Lorbér znovu uchopit péro a psáti dále, co bylo k němu mluveno. Byla to celá kapitola plná nejnádhernějších nauk božské lásky a moudrosti. A druhého dne šlo to dále, kapitola za kapitolou. Zdálo se, že toho bude celá kniha. Mohl a směl se omilostněný vyhnout i tomuto podivuhodnému hlasu? Měl se odříci naslouchání a psaní toho, co slyšel? Ne. Ale co ta věc v Terstu? To krásné, dávno vytoužené životní postavení. Nebyla to šílenost vzdáti se tohoto jistého chleba, tohoto váženého postavení, tohoto pevného pozemského povolání pro nějaký ten nepochopitelný hlas vnitra, který přišel jakoby z hvězd? Co tu volit? Jisté světské povolání, které přinášelo chleba k zaopatření, anebo tajuplný úkol nebe, který jistě nevynášel ani fenik, za to však nepochybně zneuznání, pronásledování a dokonce snad, jak se stalo tak mnohému proroku, smrti? Dny a hodiny k rozhodnutí uplynuli. Lorbér musel svou cestu do nabídného místa nastoupit, anebo nechat příznivou životní vyhlídku padnouti. Byla to nejvýš zvláštní, peprná, mocná zkouška. Vnitřní slovo ducha. Ale povolaný ve zkoušce obstál. Jeho srdce netoužilo po penězích a statcích a vážnosti mezi lidmi. Vábícího světského postavení se odřekl a od tohoto dne zasvětil svůj celý život ještě 25 let v službě onomu božskému hlasu srdce. Každého jitra, den co den, sedával u malého stolku, v zimě těsně u kamen ve skromném mládeneckém příbytku, také se pro svůj úkol zřekl štěstí manželského, a psal zcela v sebe obrácen, mírnou rychlostí, ale bez přestávky v psaní, anebo aniž by zlepšoval nějaké místo v tom, co napsal, jako někdo, jemuž někdo jiný něco diktuje. O tomto vnuknutí tichým hlasem vnitřního slova ducha napsal Lorber v pozdějších letech jednomu příteli toto. Pokud se týče toho, jak se slyší vnitřní slovo, mohu, mluvě o sobě samém, říci jen to, že slyším nejsvětější slovo Páně vždy v krajině srdeční, jako nejvýš světlou myšlenku, jasně a čistě jako vyslovená slova. Nikdo sebe blíže stojící u mne nemůže nic z tohoto hlasu slyšeti. Mně však zní tento hlas milosti jasněji, nežli každý sebezvučnější tón. To jest však také vše, co vám mohu říci ze své zkušenosti. Ale nedávno se obrátila skrze mne na Pána, jistě Pánu nejvýš oddaná žena, a dostalo se jí odpovědi, kterou vám zde doslovně sděluji. Zněla: to, co nyní koná můj pozemský velmi nuzný sluha, mohli by vlastně konat i všichni moji opravdoví vyznavači, neboť všem platí slovo Evangelia. Vy všichni musíte být Bohem vyučováni. Koho nevychovává otec, ten k synu nepřijde. To však praví tolik jako: musíte svou účinnou, živou láskou ke mně a z ní ke každému potřebnému bližnímu dojít k vnitřní moudrosti z Boha. Neboť pravou účinnou láskou každého jsem totiž já sám v jeho srdci právě tak, jako je živý paprsek slunce účinně v každé rosné kapce, v každé rostlině a ve všem, co nosí země. Kdo mne tedy v pravdě nade všecko ze všech svých sil miluje, toho srdce jest také plné mého životního plamene a jeho nejjasnějšího světla. Že tím musí vzniknout i mezi mnou a člověkem mne nade všecko milujícím stálý a nejvýš jasný styk, to je zrovna tak jasné jako to, že zdravé pšeničné zrno v úrodné zemi musí pod teplým slunečním paprskem zrůsti v požehnaný plod. Že toto za splnění podmínek v evangeliu stanovených je s lidmi skutečně možné, za to ručí tento můj sluha jako svědek před tebou. Ale také to ti pravím. Pouhým uctíváním a sebehlubším obdivováním mé božské dokonalosti se tu nic nepořídí. Takových takzvaných zbožných křesťanů je ve světě spousta a přece dosahují málo anebo nic. Vše však záleží na tom, aby byl ten, kdo chce v sobě dospěti k mému živému slovu, úplně uskutečňovatelem mého slova. Zařiď se podle toho ty i každý. Zde máte, milí příteli, zodpověděnu pokud možno zevrubně svou otázku a bylo by ode mne, ubohého hříšníka, opovážlivé říkat ti o tom ještě více. Jakob Lorber. Spisy nového poselství. Tak tedy vzniklo během let 1840 až 1864, kdy Lorber zemřel, ponenáhlu mnoho svazků, v nichž byly z nejvyšší sféry jasně podány a vysvětleny nejdůležitější a nejhlubší otázky o Bohu, stvoření a věčné spáse. Z mocného základního světla věčné Boží lásky byly objasněny všechny zjevy a záhady bytí. Celé stvoření bylo vyloženo jako mocný postup vývoje nesamostatných a nedokonalých tvorů k úplně svobodným, nebesky uzrálým dětem nejvyššího ducha, Boha Otce, a tento duchovní vývojový pochod byl osvětlen na všech jeho stupních v celém tomto, jakož i v nekonečném onom světě. Nejvzácnější z těchto knih a spisů jsou Domácnost Boží, Mládí Ježíšovo, Duchovní slunce, biskup Martin, Robert Blum, Země a měsíc, přirozené slunce, vysvětlivky textů, třídenní výjev, korespondence Ježíše s Abgarem, list apoštola Pavla obci v Laodiceji. Hlavní dílo Jakoba Lorbéra, korunování celého poselství, tvoří však desetisvazkové velké evangelium Janovo, zvané dílo Janovo, protože k nám mluví ve vysokém duchu lásky učedníka Jana a jeho biblického evangelia. V tomto nádherném evangeliu jedinečného významu máme podle zaslíbení v biblickém evangeliu Janově, kapitola 14, verš 26, zevrubně a hluboce duchovní líčení všeho toho, čemu Ježíš ve třech letech svého pozemského učitelského úřadu učil a co konal. Z hojnosti toho, co je naznačeno v Janovi, kapitola 21, verš 25, odhalila zde Boží láska lidem k jejich osvícení a záchraně nesmírně velké věci. Všechny záhady osoby a pravé nauky víry a lásky Ježíše Krista jsou v této velkolepé knize zjevení řešeny. Stvoření stojí před námi jako mocný vývojový postup s nejnádhernějšími duchovními cíly spasení, jasně a mocně odůvodňujíc a vysvětlujíc nauku lásky a spasení Ježíše Krista. A všechny životní otázky nalézají v tomto Božím slově své úplně přesvědčující, oblažující vysvětlení. Vedle Bible není veškeré písemnictví světa významnější knihy. Spisy Jakoba Lorbéra, které zbázně před násilností úzkoprsého věku ležely ukryty v divadelní komoře a později na popud lékaře a básníka Justina Kernera byly dílem tištěny, vydává a rozšiřuje po léta podepsaná společnost nakladatelstvím Neusalems Verlag Bietigheim Württemberg. Zde v Bietigheimu jsou také uschovány prvopisy onoho omilostněného služebníka, písaře Páně. A úžasne každý, že zde jsou skutečně mnohé objemné svazky a sešity, v nichž je sepsáno v plynulém rukopisu bez jakýchkoliv podstatných oprav všem lidem poselství, jakého vedle Bible není rovného. Sklonil se zde skutečně nejvyšší svým živoucím slovem ke smrtelníku? Uskutečnilo se tu něco velkého, podivuhodného? Láska, moudrost a oblažující moc oněch spisů podává o tom výmluvné svědectví. Kéž by toto poselství splnilo svůj účel také tímto, po páté do světa vyslaným dílem a přineslo do srdcí světlo z nebes, jakožto vzácný pokrm věčného života. V létě roku 1930. Novosalemská společnost Bietigheim Württemberg. Nyní následují vybrané statě z velkého evangelia Janova dílu prvého. Zaslíbení. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten jest, kterýž mne miluje. Kdo však mne miluje, milován bude od Otce mého, a také já budu jej milovati a zjevím se jemu. Utěšitel pak, Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, poučí vás o všem dalším a připomene vám všechno, co jsem vám říkal. Jan, kapitola 14, verš 21 a 26. Nyní vysvětlení biblického evangelia Janova. Kapitola 1. Krátký úvod k porozumění hlubokého smyslu duchaplných slov evangelia Jana, miláčka našeho Pána a Spasitele Ježíše. Jan, kapitola 1, verš 1. až 5. Původní text prvého verše. Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Nyní vysvětlení prvého verše podle Nového zjevení. Tento verš byl příčinou spousty všelikých mylných výkladů. Ba dokonce naprosti neznabozí používali tohoto textu právě k tomu, aby jim tím jistěji popírali mé božství, jež to božství vůbec zavrhovali. Nebudeme však nyní znovu uvádět takové chytačky, čímž by se zmatek ještě zvětšil, místo aby se zmenšil. Nýbrž přijdeme i hned pokud možno s nejkratším vysvětlením. Toto vysvětlení samo jako světlo ve světle světla bude samo sebou vyvracet a potírat omyly. Jeden hlavní důvod neporozumění takových textů je ovšem bohužel ve velmi nedokonalém a nesprávném překladu písma z původního jazyka do jazyků přítomné doby. Ale je to tak dobře, neboť kdyby nebyl duch takových textů tak dobře skryt, jak je, dávno by již bylo to nejsvětější v nich nanejvýš znesvěceno, což by bylo největším zlem pro celou zemi. Takto se však hlodalo jen na kůře a nemohlo se dospět k živé svaté věci. Nyní je však na čase ukázat pravý vnitřní smysl takových textů všem, kteří jsou toho hodni. Nehodnému to však přijde draho, neboť při takové příležitosti nedám se sebou žertovat a dohadování se nikdy nepřijmu. Po této nutné připomínce následuje nyní vysvětlení. Jen k tomu ještě poznamenávám a pravím, že tu půjde jen o vnitřní duševno-duchovní smysl, nikoli však také o nejvnitřnější, nejčistší smysl nebeský. Ten je příliš svatý a může být dán neškodně pro svět jen těm, kteří jej hledají životem podle slov Evangelia. Pouze vnitřní duševno-duchovní smysl lze však snadno nalézt i leckdy již správným překladem přiměřeným době, což se nyní i hned ukáže při vysvětlování prvého verše. Velmi nesprávný a vnitřní smysl velmi zastírající je výraz na počátku, neboť tím by se mohla popírat a v pochybnost uvádět dokonce i věčná soucnost božství, což také učinili někteří starší světští mudrci, z jejich školy vyšli také vlastně soudobí neznabozy. Podáme-li však nyní tento text správně, objeví se obal velmi tenký a nebude nesnadné zcela dobře a mnohdy velmi přesně postřehnout takovým lehkým obalem vnitřní smysl. Tak to však nechť zní správný překlad. V prazákladu, anebo také v prapříčině všeho bytí, bylo světlo. Velká svatá tvůrčí myšlenka, podstatná idea. Toto světlo nebylo jen v Bohu, nýbrž také u Boha. To jest, světlo vystoupilo jako bytostně viditelné z Boha a bylo tedy nejen v Bohu, nýbrž i u Boha a oblévalo jaksi to prabožské bytí, čímž se již jeví být položen základ k budoucímu vtělení Boha, což se stane také již samo sebou zcela jasně zřejmé z příštího textu. Kdo anebo co tedy vlastně bylo toto světlo, tato velká myšlenka, tato nejsvětější základní idea všeho příštího, bytostného, nejsvobodnějšího bytí? Nemohlo to být nic jiného, než právě Bůh sám, protože v Bohu, skrze Boha a z Boha nemohlo se objevit nic jiného nežli jen Bůh sám ve svém věčně nejdokonalejším bytí. A tak může tento text znít také takto. V Bohu bylo světlo, to světlo prolévalo a oblévalo Boha a Bůh sám byl tím světlem. Nyní druhý verš biblického evangelia. To bylo na počátku u Boha. Vysvětlení. Je-li nyní prvý dostatečně objasněný verš snadno pochopen každým, kdo má jen trochu světla, vysvětluje se druhý verš sám sebou a dosvědčuje jen, že výše popsané slovo neboli světlo aneb velká myšlenka tvořití nevznikla jako následek Božího prabití, nýbrž je stejně věčná s Bohem jako Bůh sám a neskrývá v sobě tudíž nikdy nějaký proces někdejšího vznikání, proto se tedy jaksi na dosvědčení vysvětluje. To bylo na počátku aneb v prazákladu všeho bytí a všeho pozdějšího vznikání, jako prazáklad sám u Boha, v Bohu a z Boha, tedy samo skrz naskrz Bůh. Nyní třetí verš biblického evangelia. Všechny věci skrze ně učiněný jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. Vysvětlení. V tomto verši se dosvědčuje jen jaksi uskutečněné a patrné to, co se tu již v prvém verši jasně líčilo jako slovo, aneb světlo, v prazákladu všeho bytí a vznikání úplně přítomné, avšak ještě ne uskutečněné, jako již vyšlé. Má tedy tento třetí verš čistě podaný zníti takto. Všechno bytí vzešlo z tohoto prabytí, které v sobě samém je skrz naskrz věčným prazákladem svého bytí. Světlo, slovo a vůle tohoto bytí vystavili ze sebe sama své nejvýš vlastní světlo, svou pravěčnou myšlenku stvoření do pevného viditelného jsoucna a v celém věčném nekonečnu není nic, co by nebylo vzešlo z téhož prazákladu a toutéž cestou ve zjevné a viditelné jsoucno. Kdo nyní úplně pochopil tyto tři zcela jasně vysvětlené verše, tomu je verš čtvrtý již sám sebou jasný. Nyní čtvrtý biblický verš. V něm život byl a ten život byl světlo lidí. Vysvětlení. Rozumí se již samo sebou, že prabytí všeho bytí, světlo všeho světla, pramyšlenka všech myšlenek a ideí, pratvar jako věčný prazáklad všech tvarů, nemohl být za prvé bez tvary a za druhé smrtí, protože smrt znamená vlastně pravý opak všeho, jakkoliv utvářeného bytí. V tomto slově neboli světle, aneb v této velké myšlence Boží v Bohu a vlastně v Bohu samém, byl tedy nejdokonalejší život. Bůh byl tedy skrz naskrz v sobě a ze sebe pravěčný, nejdokonalejší praživot a toto světlo neboli život vyvolalo ze sebe bytosti a toto světlo aneb tento život bylo světlem a tedy také životem v bytostech, z něho vzešlých lidech. A tyto bytosti a lidé byli tedy úplně obrazem prasvětla, které v nich bylo podmínkou bytí, světla a tedy také života, úplně podobného věčnému prabytí. Jelikož však praživot Boží jest a musí být naprosto svobodný, jinak by to nebyl vůbec život, tentýž život musí však být rovněž ve stvořených bytostech jeden a týž, jinak by to také nebyl život, a jako takový by také nebyl bytím, pak je tedy až příliš jasné, že stvořeným bytostem, lidem, mohl být i dán jen úplně nejsvobodnější život, který se musel sám cítit jako úplný, tedy neskrácený, ale právě z tohoto pocitu musel také postřehovat, že nepochází sám ze sebe, nýbrž, že vzešel jen jako úplně stejný z Boha podle jeho věčně všemohoucí vůle. Toto postřehování se muselo vyskytovat ve všech stvořených bytostech, stejně jako poznávání, že jejich život a bytí musí být úplně podobné Bohu, jinak by zase neměli ani života, ani nějakého bytí. Zkoumáme-li však tuto okolnost důkladněji, pak se ukáže, že se ve stvořených bytostech musí nutně setkat i dva pocity, a to za prvé a především pocit bohopodobnosti, neboli prasvětla Božího v nich, a za druhé právě z tohoto světla však potom také nutně pocit časového vzniku pravůlí Stvořitele. Prvý pocit staví tvora bezpodmínečně na roveň Stvořiteli a jakoby vzešel ze sebe úplně nezávisle na věčném prazákladu, jako by jej takřka obsahoval a choval v sobě samém. Druhý z prvého pocitu nutně vyplývající pocit života musí se však nicméně považovat a posuzovat jako vyšlý z vlastního prazákladu a teprve postupem času jako v sobě samém, jakožto svobodně projevený a tudíž na hlavním prazákladu velmi závislý. Tento upokorující pocit činí však prvý výsostný pocit rovněž pocitem pokory, což je ovšem pro výsostný pocit nanejvýš a nevyhnutelně nutnou věcí, jak se zcela jasně ukáže dále. Výsostný pocit se mocně brání takovému ponížení a chce ten druhý pocit potlačit. Takovým bojem pak vzniká hněv a nakonec nenávist k prazákladu všeho bytí a z toho k nízkému pocitu pokory aneb pocitu závislosti. Tím se však potom ochromuje a zatemňuje výsostný pocit a z prasvětla ve stvořené bytosti se pak stává noc a temnota. Tato noc a tato temnota sotva pak již poznává v sobě prasvětlo a tak se jako slepá a přesto přitom samostatná vzdaluje od prazákladu svého bytí a vzniku a ve své zaslepenosti ho nepoznává. Nyní pátý verš biblického evangelia. A to světlo ve tmě svítí, ale tma ho nepojala. Vysvětlení. Proto, ať potom toto prasvětlo svítí v takové noci jakkoliv, noc však, jež sice vznikla též ze světla, nemá již řádného zraku, proto nepoznává světlo, jež přichází do takovéto noci, aby ji přetvořilo zase v pravé prasvětlo. Takto jsem přišel tedy také já, jako věčné prabytí všeho bytí a jako prasvětlo všeho světla a života do světa temnoty k těm, kteří byli ze mne. Ale oni mne v noci svého zesláblého výsostného pocitu nepoznali. Tento pátý verš poukazuje totiž právě na to, jak přicházím podle původních způsobů a vztahů a v nich jako zcela týž, kterýž jsem byl od věčnosti, do tohoto světa mnou a ze mne stvořeného a tento svět mne nepoznává jako své nejvlastnější prabytí. Ale já jako prazáklad všeho bytí musel jsem ze svého pravěčného všesvětla vidět, jak výsostný pocit jako prasvětlo v lidech ustavičným bojem stále více ochabovar a slábl, a tudíž se jako životní světlo také zatemňoval a nakonec zcela tak zatemnil, že by mne lidé, kdybych k ním přišel v podobě zemne jim dané, nepoznali, aspoň velmi mnozí ne, zvláště, kdybych k ním přišel dočista jako Deus ex machina, tedy náhle se objevivší Bůh, zcela neočekávaně a nepřipraveně v omezeném lidském tvaru, a musel bych pak sám sobě přičíst, kdyby mne lidé, nepřipraveni na takovýto můj příchod, nemohli vůbec poznat. Ano, to jsem zajisté od věčnosti věděl, a proto jsem dával mnoha tisíci věštci, tedy proroky, kteří nestratili v boji světlo, předpovídat lidem již od prvopočátku jejich odloučenosti ode mne až do mého uskutečněného příchodu právě takový můj příchod a dal přesně označit způsob, ba dokonce místo a dobu mého příchodu, a při svém uskutečněném příchodu jsem dopustil velká znamení a probudil jsem muže, v němž se ubytoval vysoký praduch, aby hlásal slepým můj příchod a úplnou přítomnost na zemi. Kapitola 2. Vysoký duch Michael, vtělený jako Jan Křtitel, svědčí o Pánu. Základní nauky o podstatě Boha, člověka a jeho poměru k Bohu. O pádu člověka a mimořádných božích cestách k jeho spasení. Jan kapitola 1, verš 6 až 13. Nyní verš 6. biblického evangelia. I byl Bohem poslán muž jménem Jan. Vysvětlení. Tento muž slul Jan, který kázal u Jordánu pokání a obrácené křtil vodou. V tomto muži žil duch proroka Eliáše a byl to právě týž andělský duch, který porazil v prvopočátku Lucifera a později zápasil právě s týmž Luciferem na známé hoře o mrtvolu Mojžíšovu, tedy Michael. Nyní verš 7. biblického evangelia. Ten přišel jako svědek zhora, aby svědčil o tom světle, aby všichni lidé bez světla uvěřili skrze něho, to jest, aby skrze jeho světlo poznali prasvětlo, které k ním přišlo. Vysvětlení. Přišel jako starý a nový svědek zhora, to jest z prasvětla jako světlo, aby svědčil o prasvětle, o prabití Boha, které nyní samo vzalo na sebe tělo a přišlo ve zcela stejném lidském tvaru, jako sám člověk k svým lidem, kteří z něho jsou, aby je v jejich noci znovu osvítilo a takto je přivedlo naspět k jeho prasvětlu. Nyní verš 8. biblického evangelia. On nebyl světlem ze sebe, nýbrž byl jen svědectvím světla, to jest svědčil zatemněnému výsostnému pocitu lidí, že nyní sestoupilo prasvětlo samo ze své věčné výše k lidem jako beránek k pokoře, který dobrovolně vzal na sebe všechny jejich slabosti, hříchy, aby tím dal lidem zase prasvětlo a učinil a postavil je naroveň sobě. Vysvětlení. Tento muž nebyl ovšem sám tím prasvětlem, nýbrž byl jen jako všechny bytosti částí světla z prasvětla. Ale pro jeho převládající pokoru bylo mu dáno zůstat ve svazku s prasvětlem. Ještě však tedy byl ve stálém svazku s prasvětlem a toto dobře rozlišoval od svého světla, neboť také on vyšel z prasvětla, nicméně však nebyl prasvětlem, nýbrž jen jeho odleskem, aby toto prasvětlo poznal a vydal o něm správné svědectví, vydal tedy také právoplatné svědectví prasvětlu a tím vzbudil tolik pravého světla v srdcích lidí, že pak mohli poznávat, i když zpočátku jen velmi slabě, časem však stále silněji a jasněji, že prasvětlo, jež je nyní zahaleno v těle, je nicméně totéž, kterému vděčí všechny bytosti a lidé za své samostatné bytí a mohou je, chtějí-li, podržet jako samostatné navěky.